Era Sport 101,8.
Ευτυχώς η West Ham δεν νίκησε χθες, οπότε θεωρητικά είμαστε ακόμα μέσα στο κόλπο. Όπως η κορυφή, έτσι και η ουρά έχει μεγάλο ενδιαφέρον στις τελευταίες αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι περισσότεροι πιστεύουν και δηλώνουν πια ότι η Manchester City θα πάρει το πρωτάθλημα και πως η Tottenham θα υποβιβαστεί. Υποβιβασμός και εξευτελισμός του ανθρώπινου είδους είναι να υπάρχουν κάποιοι σήμερα που γιορτάζουν την άνοδο της Χούντας. Την κατάλυση δηλαδή της δημοκρατίας, την άνοδο των συνταγματαρχών που υπέπεσαν σε εσχάτη προδοσία κατά του πολιτεύματος και το πήγανε και ακόμα παραπέρα. Έλυσαν τα χέρια των Τούρκων παραδίδοντας ουσιαστικά μαχητή ένα μεγάλο και υπέροχο κομμάτι της Κύπρου. Δεν θα το πάω παρακάτω, συνήθως δεν κάνω καμία αναφορά διότι εξ αυτής εμφανίζονται τα διάφορα φασιστοειδή στοιχεία που θέλουν να έχουν αντίλογο, οπότε το σταματώ εδώ. Επιστρέφω στο ποδόσφαιρο. Έχουμε αγγλικό και ισπανικό πρωτάθλημα σήμερα και θα συζητήσουμε πάνω στους αγώνες που διεξάγονται. Έχουν ενδιαφέρον χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι απόψε, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ψάξουμε. Επιστρέφω στα των πτυχίων που έλεγα χθες. Τα πτυχία δεν λύνουν προβλήματα, αλλά οι προθέσεις των ανθρώπων που έχουν την πρέπουσα κατάρτιση είτε με χαρτί είτε εμπειρικά. Και όταν λέμε προβλήματα, μιλάμε για κοινωνικά, οικονομικά, ακόμη και πολιτιακά. Μιλάμε για την ανάγκη που υπάρχει η νομοθετική εξουσία να φουγκραστεί τον κόσμο και να διατυπώσει τους σωστούς κανόνες και η εκτελεστική να τους εφαρμόσει και να δώσει λύσεις. Και όταν λέμε λύση προβλημάτων, δεν ομιλούμε βεβαίως για τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα ευαγή ιδρύματα όπως έχουν καταλήξει για την εύνοια μελών της πελατειακής μας βάσης που εσχάτως μας παρουσιάζεται ως φυσιολογική έτσι και επομένως αποδεκτή διαδικασία. Έλα μωρέ σου λέω, άλλους γίνονται αυτά τώρα, το μάθες. Να μην γίνονται ρε φίλε. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτή την επόδο. Να μην γίνονται είναι η απάντηση. Δεν θα έπρεπε να γίνεται και το άλλο. Να βγαίνει μια ανακοίνωση από μια ομάδα για διαιτητή και αυτός να αποκλείεται από τα παιχνίδια της. Στην Ελλάδα βεβαίως το έχουμε συνηθίσει. Αποδεικνύεται ότι έγινε και στην Αγγλία. Μάλιστα κύριε, βεβαίως επειδή υπήρχε στη διαδικασία μια ελληνική, να το θέσω έτσι, ποδοσφαιρική άδρα. Αν το άλλο Είδατε τις λίστες για τις φοροδιαφυγές που έβγαλε η ΑΔΕ με αφορμή ένα κύκλο ελέγχων που έκανε. Δεν κόλλησα τόσο στις ειδικότητες που κυρίως φοροδιαφεύγουν, αλλά στην περίπτωση μιας κυρίας από τα Γιάννενα, η οποία ως κομμώτρια σε μια τριετία δεν είχε φορολογηθεί για αποδοχές, πόσες λέτε ρε παιδιά, ύψους 500.000 ευρώ. Μισό εκατομμύριο έβγαλε μια κυρία κομμώτρια στα Γιάννενα σε 3 χρόνια, ρε παιδιά. Αν έχει το Θεό σας, τι λάθος κάνουμε ρε Χρυσούλα. Να σας πω και το άλλο. Ο Μέση αγόρασε ομάδα στην Καταλωνία για να μην έχετε αμφιβολία ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη Βαρκελόνη. Μου αρέσει που επενδύει σε ακαδημίες. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνει αυτός, διότι μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι, έστω και ασυνείδητα. Θα πούνε για να το κάνει ο Μέση, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Δεν ξέρει κάτι παραπάνω, να σας πω. Απλώς πρώτον τον ενδιαφέρει το άθλημα, το ποδόσφαιρο, και δεύτερον χρησιμοποιεί την κοινή λογική. Μου είπαν προσφάτως ότι μεγάλος οικονομικός παράγοντας στην Ελλάδα που πήρε μια ομάδα, δεν έχει σημασία το άθλημα, το είπαν ότι πρέπει να φτιάξει ακαδημίες. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που πλαισιώνουν την ομάδα. Εκείνος είπε, έλα μωρέ, δεν τις χρειαζόμαστε. Κάθε καλοκαίρι θα κάνουμε μεταγραφές και θα παίρνουμε τους καλύτερους από τις άλλες ακαδημίες. Ο τελευταίος που αναφέρουμε, πρώτον, προφανώς δεν αγαπά το άθλημα που υποτίθεται υπηρετεί, και δεύτερον, έχει τη λογική της μίας χρήσης. Λες και ετοιμάζει ένα πάρτι που μπορεί να εξυπηρετηθεί όπως κάνουμε, ας πούμε, στα πάρτι των παιδιών μας, από χάρτινα πιάτα και πλαστικά μαχαιροπύρουνα. Ο αθλητισμός όμως δεν είναι πάρτι, είναι στάση ζωής. Σαν σήμερα να πω, γιατί πρέπει να το αναφέρω, γεννήθηκε, και δεν θα πάω σε άλλα επιτήγακα, το 1864 ένας από τους κορυφαίους θεμελιωτές της επιστήμης, της κοινωνιολογίας και αναλυτής της πολιτικής εξουσίας, ο Μαξ Βέμπερ. Έλεγε λοιπόν ο μεγάλος, η πολιτική γίνεται με το κεφάλι και όχι με άλλα μέρη του σώματος ή της ψυχής. Ένα άλλο. Όλη η ιστορική εμπειρία επιβεβαιώνει την αλήθεια ότι ο άνθρωπος δεν θα είχε πετύχει το εφικτό αν δεν είχε ξανά και ξανά προσπαθήσει να φτάσει το ανέφικτο. Και κλείνω με μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Σε μια δημοκρατία ο λαός επιλέγει έναν ηγέτη τον οποίο εμπιστεύεται. Τότε ο εκλεγμένος ηγέτης λέει «Τώρα σκάσε και υπάκουγε». Ο λαός και το κόμμα δεν είναι πλέον ελεύθεροι να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Έχουμε την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 για να μιλήσουμε για τα του κόσμου μας, κυρίως του διεθνούς ποδοσφαίρου, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού eraspor@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook. Αναζητείτε «Στον κόσμο μας», 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και βεβαίως υπάρχει και το Viber, όπου μπορείτε να αναζητήσετε «Eraspor», να συνδεθείτε και να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή. Είναι χαλαρή, όπως την είπα πριν, lounge, όπως λέω και στο Μοσόνα. Be Here, Ella Langley. Stuck on the past, ain't worried about tomorrow. She's a lover, a mother, a sister and wife. She rolls over in the morning to the love of her life. Only smokes one on vacation, says just what she thinks. She don't need validation or much of anything. I just wanna be her so bad, it hurts so bad. So bad.
stays talking to Jesus, calls her mama all the time. She don't over embellish. If she says it, then it's true. I don't mean to sound jealous, but what could I do? So I just wanna be her.
Μια ωραία μέρα στην παραλία, έτσι απογευματάκι, τι ωραία που θα ήταν να ήμασταν εκεί, να καθόμασταν, να πίναμε την πυρίτσα μας και να τα λέγαμε. Μπορούμε να τα πούμε και έτσι όμως, εσείς εκεί με την πυρίτσα σας, εγώ από εδώ με τη Χρυσούλα, μια χαρά είμαστε, δεν παραπονιέμαι καθόλου και μπορούμε να συζητήσουμε για το Διεθνές Ποδόσφαιρο. Να χαιρετήσω το φίλο τον Κώστα που είναι πάντα παρόν εδώ και γράφει τα μηνύματά του, λέει καλό απόγευμα, καλή εκπομπή για το πραξικόπημα, πρέπει να το λέμε για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι, γιατί λαός που δεν λογάται την ιστορία του δεν λογάται καλά, λέει ο Κώστας. Ο Εμμανουήλ λέει ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Ο Νίκος λέει την καλησπέρα μου σε εσάς, τις οικογένειές σας και τους ακροατές σας. Είναι ο Νικόλας από Κοζάνη. Κάπως περίεργο το απόγευμα, ψιλοβρέχει, ελαφρώς φυσάει, αλλά σταθερά εδώ Ερασπόρα από το 2016. Ναι, σε καλά, φίλε. Μια δεκαετία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε λίγο τα της Αγγλίας. Χθες είχαμε στο Selhurst Park Crystal Palace West Ham 0-0. Αυτό το αποτέλεσμα τουλάχιστον ανακούφισε μας της Tottenham, καθώς η Palace δεν ξέφυγε, 2 βαθμούς μπροστά. Η Leeds και η Nottingham Forest είναι μεγαλύτερες νικήτρες της αγωνιστικής, καθώς απομακρύνθηκαν 8 και 5 βαθμούς αντίστοιχα από τη ζώνη του υποβιβασμού. Όταν λέμε αυτό, μιλάμε για την Tottenham. Ο Ντάνιελ Φάρκε ελπίζει ότι σύντομα δεν θα γίνεται λόγος για τη Leeds περί υποβιβασμού. Πρόκειται για τον προπονητή της Leeds United. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο της Forest βλέπει την ομάδα, της West Ham, ήταν και στη Forest, αλλά τώρα είναι στη West Ham, βλέπει την ομάδα του να παλεύει αλλά μην κερδίζει πολλούς πόντους. Ο Ρομπέρτο Δε Τσέρμπι μετά το τελευταίο μάτς της Tottenham παρουσιάζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι η ομάδα του είναι ικανή να κάνει 5 νίκες. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχει να νικήσει από τις 28 Δεκεμβρίου, όταν είχε επιβληθεί, μάλλον 28 Δεκεμβρίου είχε νικήσει, και από τις 26 Οκτωβρίου έχει κάνει μόλις 2 νίκες μέχρι σήμερα. Και αν δεν κερδίσει το Σάββατο τη Wolves, που παίζει εκτός έδρας, θα ισοφαρίσει το χειρότερο σερί χωρίς νίκη στην ιστορία του συλλόγου, που καταγράφηκε πριν 91 χρόνια και όχι στην ίδια σεζόν. Ξεκίνησε από το 1934 και κατέληξε στο 1935. Και μάλιστα οι ανταγωνιστές της Tottenham έχουν βελτιωθεί. Αυτό λένε τα νούμερα. Η Leeds έχει νικήσει 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Η Forest έχει 2 νίκες στα 3 τελευταία μάτς και είναι αίτητη σε 5. Ενώ η West Ham έχει νικήσει 2 από τα τελευταία 5 μάτς. Αν κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά, η West Ham έχει πάρει 19 βαθμούς στα 12 τελευταία παιχνίδια, η Forest 18 στα τελευταία 13 και η Leeds 18 στα τελευταία 14. Τότε να μην ξέρετε πόσα έχει πάρει στους τελευταία 15 μάτς. 6 βαθμούς, 6 σοπαλίες. Η τότε να με έχει μπροστά της, λοιπόν, την υποβιβασμένη Wolves να αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια παίζει ένα πολύ δύσκολο μάτς απέναντι στην Aston Villa εκτός, το οποίο πάντως είναι ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς που έχει Villa για το Europa League με την Nottingham Forest. Στις 11 Μαΐου είναι ευκαιρία απέναντι στη Leeds που ενδεχομένως να έχει σωθεί αν νικήσει στην Burnley στο αμέσως προηγούμενο μάτς να πάρει ένα τρίποντο. Δυσκολίες και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για την Tottenham όταν θα πάει στο Stamford Bridge να παίξει με την Chelsea και εντός θα κλείσει το πρόγραμμά της με την Everton, δύο ομάδες που λογικά θα διεκδικούν ευρωπαϊκό εισιτήριο μέχρι τέλους. Όμως πάντα μεγαλύτερο είναι τουλάχιστον στη θεωρία το κίνητρο της επιβίωσης να δούμε αν θα δουλέψει για την Tottenham. Η West Ham υποδέχεται τώρα την Everton πριν από έναν εκτός έδρας αγώνα με την Bradford και τα πράγματα γίνονται στη συνέχεια πιο δύσκολα καθώς αντιμετωπίζει την Arsenal η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ακόμα και με τη Newcastle που κάνει μια απογοητευτική σεζόν, μια έξοδος που έχει εναντίον της στο St. James's Park δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη. Τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί τη Leeds που αναμένεται να έχει σωθεί προπολού, οπότε εκεί θεωρητικά θα είχε ένα προβάδισμα. Η Forest έχει αναμφισβήτητα το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τις ομάδες που κινδυνεύουν, με εκτός έδρας μάτς απέναντι στην Chelsea και την Manchester United, ενώ έχει και τα ημιτελικά του Europa League με την Aston Villa. Οι εντός έδρας αγώνες με Newcastle και Bournemouth θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι, όμως ένα καλό αποτέλεσμα για τη Forest, έχοντας ήδη 5 βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού την Παρασκευή, εκτός έδρας με τη Sunderland, ένα διπλό εκεί θα την φέρει σε μεγάλη ασφάλεια. Έτσι δεν θα έχει τόσο άγχος για τη συνέχεια. Οι αριθμοί για την Tottenham δεν είναι καλοί όπως λέγαμε, δεν είναι και καθόλου ενθαρρυντικοί αν τους δούμε ιστορικά. Μόνο η Derby County του 2007-2008 και η Sunderland του 2002-2013 είχαν μεγαλύτερα σερί χωρίς νίκη από την Tottenham στην αλλαγή ημερολογιακής χρονιάς και αμφότερες υποβιβάστηκαν. Είχαν 18 και 17 μάτς αντίστοιχα χωρίς νίκη, τότε να μην έχει φτάσει στα 15. Οι Leeds και οι Forest πρέπει να παρηγορηθούν ότι οι 36 βαθμοί ήταν αρκετοί για να επιβιώσουν οι ομάδες που τους έπαιρναν, που έφταναν σε αυτή τη συγκοδομηδή στην Premier League από το 2015-16 και μετά, δηλαδή στα τελευταία 9 χρόνια. Καμία ομάδα που είχε συγκεντρώσει 36 βαθμούς δεν έπεσε. Ακόμα πιο ενθαρρυντικό για τη Λίντς είναι η οποία είναι στους 39 βαθμούς, ότι στους 39 οι περισσότερο σε μία σεζόν 38 αγώνων έχουν υποβιβαστεί μόνο 6 ομάδες και καμία από αυτές στα τελευταία 14 χρόνια. Το 2012 είχαν υποβιβαστεί, ρε παιδιά, η Μπέρμιγχαμ και η Blackpool με 39. Και φέτος θα μπορούσε να πει κανείς ότι 40 βαθμοί θα είναι αρκετοί για τη σωτηρία, αυτό εκτιμούν οι ειδικοί. Όμως υπάρχει και το παράδειγμα της West Ham, η οποία κινδυνεύει και τώρα, η οποία έχει το ανεπιθύμητο ρεκόρ της ομάδας που έχει υποβιβαστεί με τους περισσότερους βαθμούς. Η West Ham το 2002-2003 υποβιβάστηκε έχοντας πάρει 42 βαθμούς. Αυτή είναι πραγματικά μια ανάλυση για την Αγγλία η οποία αφορά την ζώνη του υποβιβασμού. Υπάρχουν αρκετοί που ενδιαφερόμαστε εκεί, κυρίως φίλοι της Tottenham, γιατί είναι μια πολύ δυσάρεστη συγκυρία. Σήμερα έχουμε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής η οποία θα ξεκινήσει σήμερα 21 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου, δηλαδή θα κρατήσει μια ολόκληρη εβδομάδα. Γιατί απλώνεται έτσι? Γιατί πρέπει να παίξουν οι ομάδες οι οποίες έχουν τα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας το Σαββατοκύριακο, οπότε η City, η Chelsea θα παίξουν νωρίς για να είναι στη συνέχεια έτοιμες για το κύπελλο Αγγλίας. Δηλαδή το μάτς που παίζει η City με την Burnley δεν είναι το μάτς το οποίο έχει στο χέρι, παρότι το γράφουν έτσι οι Άγγλοι αρκετά, το μάτς το οποίο είναι ξαναβολής θα το δώσει πριν την τελευταία αγωνιστική City, είναι εκείνο στο Selhurst Park με την Crystal Palace. Εδώ είμαστε στην 33η αγωνιστική, η οποία ξεκινά απόψε με τον Brighton Chelsea. Η City παίζει αύριο με την Burnley και στην ίδια αγωνιστική απλώς η Arsenal θα παίξει το Σάββατο εντός έδρας με την Newcastle. Υπάρχει αυτή η μεγάλη χρονική απόσταση ώστε η City να παίξει και στον ημιτελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Συγκεκριμένα η City παίζει με τη Southampton το ερχόμενο Σάββατο, η Chelsea παίζει με τη Leeds την Κυριακή, γι' αυτό το λόγο τα παιχνίδια τους είναι τώρα μέσα σήμερα παίζει η Chelsea, η Leeds και η City παίζουν αύριο, η Man City εκτός με την Burnley, η The Leeds εκτός έδρας με την Bournemouth. Παραδοσιακά βέβαια της Αγγλίας γίνονται τα ημιτελικά της κυπέλλου Αγγλίας είναι μονά και γίνονται στο Wembley εδώ και κάμποσα χρόνια. Η Southampton είναι η μοναδική ομάδα της Championship που έχει φτάσει τόσο μακριά. Θυμίζω ότι απέκλεισε την Arsenal και της έκοψε το δρόμο για να πετύχει τουλάχιστον το treble, γιατί άλλωστε είχε χάσει και νωρίτερα από τη City στον τελικό του League Cup. Η Manchester City, η οποία μπορεί να πετύχει το treble, το εμβόλιο, είναι μέσα σε αυτό. Να χαιρετήσω αληθώς φίλε Νίκο που στέλνει τις ευχές του. Τι φάση λέει ο Νίκος, θα πέσει τότε μαζί. Ναι, έλατε. Ποιος θα το πίστευε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε για υποβιβασμό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, από πέρυσι με τον Άντς το σκεφτόμουν, αλλά τότε είχα χάσει από το γεγονός ότι υπήρχαν τρεις ομάδες που είχαν πέσει από το ξεκίνημα. Τώρα δυστυχώς για μας πήγαν δύο που πέσανε. Από το ξεκίνημα οι Wolves και οι Burnley. Τη στιγμή που άρχισε η West Ham να κάνει ένα ράλι, άρχισα σιγά σιγά βλέποντας τη φόρμα της Tottenham να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά και έφτασε σε ένα σημείο το οποίο είναι το πρώτο φαβορί για φούντο, δηλαδή ξεκάθαρα έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα μπούμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί έχουμε και ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα άλλα πράγματα να πούμε, ειδησούλες που χρήζουν κάποιας ανάλυσης.
Ερασπορ 101,8.
They call me Stacy, they call me her, they call me Jane. They call me hell. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
The Tintings, φίλε, that's not my name, έτσι. Και το όνομα αυτού, Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο οποίος είναι πια μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM. Είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε την πολύ σπουδαία εκπομπή στον κόσμο μας, έτσι. Earthsports.gr, αν θέλετε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από εκεί στο πάνω μέρος της μπάρας. Υπάρχει επιλογή και υπάρχει και η δίωδοση ιντερνετική μέσω του ertheco.gr, όπου μπορείτε να μπαίνετε, να μας ακούτε εμάς, να ακούτε και εκπομπές on demand, δηλαδή το αρχείο των εκπομπών που ενδεχομένως έχετε χάσει ή τις έχετε ακούσει και θέλετε να τις ξανακούσετε, και podcast και όλα αυτά τα αγαπημένα. Να χαιρετήσω το φίλο τον Νίκο, ο οποίος λέει δεν πρέπει να έχει κάνει νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στο 26. Ναι, δεν έχει κάνει νίκη, μιλάει για την Tottenham. Έχει πάρει 6 ισοπαλίες, αυτά είναι όλα. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Χρήστο. Καλά τώρα, αλήθεια θα πέσει η Tottenham και μετά εμείς οι Παναθηναϊκοί κλειγόμαστε που θα βγούμε τέταρτη. Άρε ράφα που χρειάζεται η Tottenham, πιστεύω για Ντεμαράς τώρα στο τέλος. Όπως και να έχει, κρίμα για την Tottenham, τόσο μεγάλο όνομα και ιστορία, το είχε πάθει και η Newcastle. Πάντως επίσης και ο μεγάλος Πανατολικός μια φορά πριν 10 χρόνια, ο Τσάβη 13 από το Αγρίνιο τα λέει αυτά. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Χρήστο, έχω μια διέστηση ότι με κάποιο τρόπο θα σωθούμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πέσουμε, υποστηρίζω την Tottenham το 1980 με Χόντλα, Ντίλες και άλλους. Τάκης από παλιό Φάλιρο. Τάκη, είμαστε ομοιοπαθείς. Και εγώ το πίστευα, έχω αρχίσει όμως να το βάζω στο μυαλό μου, να κάνω ασκήσεις υπομονής. Έτσι, γιατί είμαστε μάλλον της ίδιας ηλικίας και δεν έχουμε προλάβει τον υποβιβασμό του 77. Καλησπέρα, έχεις ξανασυμβεί να πέσει κατηγορία εν ενεργεία κάτοχος ευρωπαϊκού κυπέλου εν ενεργεία? Δεν ξέρω, τώρα μου βάζεις δύσκολο, δύσκολη ερώτηση. Μπορεί και να έχει συμβεί, αλλά δεν το ξέρω, φίλε. Θα το κοιτάξω αυτό που λες. Ο υποβασμός μας, αν πέσουμε, θα είναι 24 Μαΐου, οπότε δεν θυμάμαι πότε είναι ο τελικός του Europa League. Μπορεί να μην είμαστε εν ενεργεία, μην είναι πιο νωρίς, οπότε θα είναι ο επόμενος κάτοχος του τροπέου, δηλαδή πάλι αγγλική ομάδα. Θα δούμε, υπάρχει πιθανότητα να είναι είτε η Nottingham Forest είτε η Aston Villa που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Για τον Brighton Chelsea απόψε στις 10, να πω ότι η Brighton έχει νικήσει τα δύο τελευταία μάτς που έχει δώσει με την Chelsea για το πρωτάθλημα, και ενώ είχε μόλις δύο νίκες στα προηγούμενα 19 που είχε δώσει με τους Blay, η Chelsea έχει χάσει τα τελευταία τρία μάτς που έχει επισκεφθεί το Amex Stadium, όπως πάει και απόψε. Από την αρχή της σεζόν 2022-23 η Brighton έχει βάλει συν 2 γκολ στα 6 από τα 7 μάτς που έχει δώσει απέναντι στην Chelsea. Μάλιστα έχει χάσει τα 2 από τα τελευταία 4 μάτς που σκόραρε πρώτη απέναντι στην Brighton η Chelsea και μέσα σε αυτά είναι και το μάτς του πρώτου γύρου στο Stamford Bridge. Θυμίζω επιγραμματικά τα μάτς της 33ης αγωνιστικής. Εκτός από το απόψινό, έχουμε αύριο Burnley Manchester City στις 10, την ίδια ώρα Bournemouth Leeds. Να πω για την Bournemouth. Να πω για την Bournemouth ότι ο Μάρκο Ρόζε συμφώνησε να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια, καθώς ο Άντωνι Ιραόλα θα αποχωρήσει από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν. Ο Γερμανός προπονητής ήταν ανάμεσα στους 3 υποψηφίους μαζί με τον Κίεραν Μακένα της Ήψουιτς και τον Νίκο Πέρεθ της Ράγιο Βαραγεκάνο. 49χρονο τεχνικός συγχώρησε ομάδα από τον Μάρτιο του 2025 όταν είχε απολυθεί από τη Λειψία και θα είναι η πρώτη φορά που θα πάρει ομάδα στην Αγγλία. Έβγαλε και μια ανακοίνωση Μπόρνμουθ, δηλαδή έχει ενημερώσει σχετικώς. Ο Ρώσος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2012 στη Λοκομοτίβ Λειψίας. Έχει περάσει από τη Ζάλτσμπουργκ, την Ντόρτμουντ, την Γκλάντμπαχ και την Λειψία. Ο Ρόζε είχε ακουστεί και για την Τότεναμ μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ. Η Μπόρνμουθ με τον Ρόζε θα μπει στην πέμπτη συνεχόμενη σεζόν της στην Πρέμιερ Λιγκ. Υπάρχει πιθανότητα να είναι και στην Ευρώπη, καθώς για την ώρα είναι 8η στη βαθμολογία. Την Παρασκευή Σάντερλαντ Νότιγχαμ Φόρεστ στις 10, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Το Σάββατο 2.30 Φούλαμ Αστον Βίλα, 5 West Ham, Everton, Wolves, Tottenham, Liverpool, Crystal Palace και 7.30 Arsenal, Newcastle. Και το τελευταίο παιχνίδι αυτής της απλωμένης 33ης αγωνιστικής είναι τη Δευτέρα, η Manchester United φιλοξενεί την Bradford. Ήθελα να πω ότι στην Αγγλία έγινε ένα θέμα, διότι διαπιστώθηκε σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα ότι ο Stuart Atwell, διαιτητής είναι ο κύριος, έχει αποκλειστεί σκοπίμως από τα παιχνίδια της Nottingham Forest για 2 χρόνια. Έχει περάσει αυτό το διάστημα από τότε που ενεπλάκει σε μια ήττα της ομάδας της Nottingham Forest με 2-0 από την Everton. Η ομάδα της Forest είχε ποστάρει ένα διαβόητο tweet, για την Αγγλία είναι διαβόητο, που σημείωνε ότι η αποφάση του συγκεκριμένου ανθρώπου που ήταν video assistant referee για τον αγώνα είχαν επηρεαστεί από το γεγονός ότι είναι οπαδός της Λούτον. Αυτό, επαναλαμβάνω, είχε κάνει εντύπωση στην Αγγλία, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, και μάλιστα είχε λιδωρηθεί η Forest για αυτό το tweet, ανεξάρτητα αν στην Ελλάδα συμβαίνει κάθε μέρα, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει. Και όμως διαπιστώθηκε ότι από τότε δεν είχε εμπλακεί ο Atwell σε παιχνίδια της Forest και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που επικαλείται το αθλητικό, γιατί εκεί το διάβασα, το αθλητικό site της New York Times, ότι έγινε σκόπιμα από την Επιτροπή της Επαγγελματικής Διαιτησίας που ορίζει τους διαιτητές. Επομένως, προφανώς αυτό το tweet που είχε λιδωρηθεί έπιασε τόπο. Να σας πω επίσης ότι ο Λίο Μέση αγόρασε την Κορνέγια, μια καταλανική ομάδα που αγωνίζεται στην 5η κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Είναι 20 λεπτά με το αυτοκίνητο νότιο-δυτικά της Βαρκελόνης και η έδρα της είναι δίπλα στο στάδιο της Εσπανιόλ. Από αυτή την ομάδα έχουν αναπτυχθεί παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια, ο νυν τερματοφύλακας της Άρσεναλ, επίσης ο Ζόρντι Άλμπα που έπαιξε πολλά χρόνια δίπλα στο Μέση στην Μπαρτσελόνα και είναι τώρα συμπαίκτης του και στην Ίντερ Μαϊάμι. Και αυτό θεωρείται ακόμα μια επένδυση του Μέση στις μικρές ηλικίες, με την έννοια ότι αυτή η ομάδα δεν είχε ανέβει ποτέ πάνω από την τρίτη κατηγορία, γιατί δεν την ενδιαφέρει να ανέβει παραπάνω από αυτή την κατηγορία. Την ενδιαφέρει να βγάζει παίχτες, να τους μεταπολεί και μέχρι να γίνει αυτό να παίζει με τους δικούς της παίχτες, όπως θα έκανε κάθε σοβαρή λογική ομάδα η οποία δεν μεγαλοπιάνεται. Αυτή την ομάδα αγόρασε ο Λίο Μέση. Θα δούμε πώς θα τη λειτουργήσει. Πάντως ο Μέση είχε κάνει και ένα τουρνουά για νέους στο Μαϊάμι που το ονόμασε Messi Cup και στο οποίο συμμετείχαν η Μπαρτσελόνα και η Εσπανιόλ και η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι, η Manchester City και η Chelsea, οι νέοι της, έτσι. Οπότε δείχνει ένα ενδιαφέρον για τις νεαρές ηλικίες. Έτσι είναι, αγαπητοί. Ένα καλό μοντέλο είναι να έχει, αν έχει εγκαταστάσεις, να φτιάξει ακαδημίες. Δεν χρειάζεται να φτιάξει μια ομάδα για την πρώτη κατηγορία, από τις ακαδημίες θα βγάλεις παίκτες που θα έχουν την ομάδα και για ποιο λόγο η ομάδα σου πρέπει να παίξει στην πρώτη εθνική ή στη δεύτερη εθνική ή στη γάμα εθνική. Για να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ενός βλαχοπροεδρού ότι πήρα εγώ την ομάδα αρεμάγκες και την ανέβασα στη Β' και τι έγινε άμα διαλυθεί την επόμενη χρονιά την Κορνέγια. Την μνημονεύουν ειδικά στην Καταλωνία γιατί πρόκειται για μια ομάδα η οποία τροφοδοτεί ακόμη και τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Έτσι, έχει ένα όνομα αυτή την ομάδα συγκεκριμένο ότι είναι η ομάδα ακαδημιών. Πόσο πίσω είμαστε. Και αυτό ισχύει δυστυχώς σε όλα τα αθλήματα ρε παιδιά. Το έχω συναντήσει ότι κάνω. Πού να, το έχω συναντήσει παντού, σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά ισχύει αυτή η μεγαλομανία, ας πούμε. Ακόμα και σε αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις πραγματικά να κάνουν έργο ακαδημιών. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, γιατί έχει ενδιαφέρον και ήθελα τις απόψεις σας πάνω σε αυτό. Μπορεί να το έχετε συναντήσει κι εσείς πηγαίνοντας τα παιδιά σας σε κάποιες ακαδημίες. Λοιπόν, στην Ισπανία έχουμε 32η αγωνιστική που γίνεται σήμερα, αύριο και μεθαύριο. 8 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, σε ένα τέταρτο Athletic Bilbao Σασούνα. Η Bilbao έχει φτάσει στο σημείο να σκέφτεται περισσότερο τους από κάτω με την κακή φόρμα που έχει, ενώ απ' την άλλη ο Σασούνα που είναι μόλις ένα βαθμό παραπάνω από την Bilbao, περισσότερο κοιτάζει την προοπτική να διεκδικήσει έξοδο στην Ευρώπη. Δεν είναι περίεργο, αλλά είναι η δυναμική κάθε ομάδα στη δεδομένη στιγμή. Η πιο ενδιαφέρουσα μονομαχία είναι δύο διεθνών ακραίων επιθετικών, ενός για κάθε ομάδα, του Νίκο Γουίλιαμς από την Bilbao και του Βίκτορ Μουνιώθ από την Οσασούνα. Η ήττα που έκανε εντός από τη Villarreal Bilbao έκανε τον κόσμο της ομάδας να αποδοκιμάσει για πρώτη φορά αρκετά έντονα. Την ίδια ώρα, σε λίγο δηλαδή, Μαγιόρκα Βαλένθια, να πω ότι αυτό το μάτς που ξεκινά σε ένα τέταρτο είναι ιστορικό γιατί η Βαλένθια φτάνει τους 3.000 αγώνες στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Γίνεται μόλις η τέταρτη ομάδα που πιάνει αυτό το όριο. Μετά την Μπαρτσελώνα, τη Ρεάλ Μαδρίτη, θα σας έβαζα quiz ποια είναι η τέταρτη. Αισθάνομαι ότι αρκετοί θα κάνατε λάθος λέγοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά η ομάδα, η τέταρτη, μάλλον η τρίτη που έχει πιάσει αυτό το όριο, είναι η Athletic Bilbao. Είναι μια πορεία που έχει διακοπεί μόνο το 1986 για τη Βαλένθια από ένα δραματικό υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία και όμως σε μια τέτοια συγκυρία με 3.000 αγώνες η ομάδα δεν μπορεί να γιορτάσει γιατί βρίσκεται μόλις 3 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και έχει περάσει πάρα πολλά και τραγικά έτσι και με τους σεισμούς που είχαν γίνει σεισμός δεν ήταν στην πόλη, πλημμύρες ήταν, δεν θυμάμαι αυτά τα τραγικά με τον πολύ κόσμο που είχε χαθεί. Στις 10.30 απόψε η Real Madrid θα αντιμετωπίσει την Αλαβές. Σήμερα θα υπάρξει στον Μπερναμπέου ένα τελετουργικό για την ομάδα νέων της Real που κατέκτησε το Youth League, αυτό το πρωτάθλημα που είχε πάρει και ο Ολυμπιακός στο Champions League στην ηλικιακή ομάδα των νέων. 6 χρόνια μετά τον πρώτο τίτλο που είχε κατακτήσει με τον Ραούλ το 2020, τώρα το έκανε με τον Άλβαρο Λόπεθ. Αυτά τα παιδιά της Ρεάλ είχαν 10 νίκες και μια ήττα. Το τρόπαιο θα παρουσιαστεί απόψε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου και μετά στο επόμενο μάτς των νέων που αντιμετωπίζουν την Ατλέτικο, αλλά έχουν πάρει ήδη το πρωτάθλημα, είναι διάφορο το μάτς. Τα παιδιά της Ατλέτικο θα πρέπει να κάνουν το πασίγιο, το γνωστό που έχουν οι Ισπανίοι. Ο Αρμπελόα στη συνέντευξη τύπου μίλησε για το γεγονός, μίλησε για το μάτς και γενικότερα για τη Ρεάλ. Πολλοί στάθηκαν στην αδικία της διαιτησίας με την αποβολή του Καμαβικά στο μάτς με την Bayern Μονάχου. Έχουν δίκιο σε αυτό, αλλά για μένα θα έπρεπε να έχει αποβληθεί νωρίτερα ο Ρούτιγκερ. Εν πάση περιπτώσει, ο Αρμπελόα ρωτήθηκε για το μέλλον του και είπε: Είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και προπονητής της. Δεν εξαρτάται από μένα το μέλλον μου στην ομάδα. Αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή δεν είναι το μέλλον μου, αλλά να πάρουμε τα επόμενα 7 παιχνίδια για να κλείσουμε καλά τη χρονιά. Και την ίδια ώρα 10.30 υπάρχει και το Girona Real Betis. Η Girona παίζει ακόμα για τη σωτηρία της, καθώς ξεκίνησε, θυμίζω, πολύ άσχημα τη σεζόν. Στο δεύτερο μισό έχει βελτιωθεί αρκετά και μπορεί να βλέπει και πιο ψηλά. Η Betis θέλει τη νίκη μόνο και μόνο για να επιστρέψει σε επιτυχίες μετά τον αποκλεισμό της από την Ευρώπη, αλλά και για να διατηρήσει την πέμπτη θέση που αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι ευρωπαϊκό ειστήριο θα τις δώσει. Τι θέλω να πω, αυτή τη στιγμή η Ισπανία διεκδικεί μια θέση μαζί με την Αγγλία για ακόμη μια θέση στο Champions League της ερχόμενης σεζόν από το πρωτάθλημα. Δεν έχει βγει αυτό μαθηματικά όπως έχει βγει από την Αγγλία, οπότε η Μπέτις που είναι στην πέμπτη θέση, αν καταφέρει να την κρατήσει, στο τέλος της σεζόν θα παίξει είτε στο Champions League στην καλύτερη περίπτωση, είτε στο Europa League. Επομένως για αυτήν είναι σημαντικό το match για να κρατηθεί εκεί, γιατί δεν είναι μακριά οι υπόλοιπες ομάδες. Η Μπέτις μακριά είναι μόνο οι 4 πρώτες από τις υπόλοιπες. Η Μπέτις έχει 46 και από κάτω είναι η Θέλτα με 44, η Σοσιεδάδ με 42, η Χετάφε με 41, ακόμη και ο Σασούνα με 39. Όλες αυτές οι ομάδες με 7 αγωνιστικές να απομένουν δεν είναι μακριά. Και θυμίζω, αφού σας ανέφερα το τι θα δούμε σήμερα, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αύριο: στις 8 Έλτσε Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 9 Ρεάλ Σοσιεδάδ Χετάφε, στις 10.30 Μπαρτσελόνα Θέλτα. Να πω ότι σύμφωνα με τον καταλανικό τύπο, η Μπάρτσα έχει συμφωνήσει με τον center back της Ίντερ, τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει και με την Ίντερ για να τον αποκτήσει. Θα δούμε πότε θα γίνει και αν θα γίνει αυτό. Την Πέμπτη κλείνει η 32η αγωνιστική της Ισπανίας με τα παιχνίδια της Λεβάντε, με τη Σεβίλη στις 8, στις 9 είναι το Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 10.30 το Οβιέδο Βιγιαρεάλ. Βεβαίως η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο η μέρα πρωταθλημάτων, είναι και κυπέλλων. Έχουμε ημιτελικά στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Κύπρο. Ημιτελικά παιχνίδια έχουμε σήμερα. Στη Γερμανία ένα μεγάλο match knockout χωρίς επαναληπτικό. Bayer Leverkusen, Bayer Μονάχου στην Bayer Arena 10 παρατέταρτο. Η Leverkusen έχει αποκλείσει κατά σειρά Sonnenhof Grossasbach. Πώς θα μου πείτε, ναι, αυτή είναι την ομάδα που είναι από τη χαμηλότερη κατηγορία που μπορεί να παίξει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Την νίκησε 4-0 στον πρώτο γύρο. Την Paderborn στη συνέχεια χρειάστηκε παράταση για να την αποκλείσει με 4-2. Νίκησε την Dortmund με 1-0 και στον προημιτελικό τη Ζανκ Πάουλη με 3-0. Η Bayern Μονάχου είχε δυσκολίες μόνο στον πρώτο γύρο, που νίκησε με 3-2 τη Vechen Wiesbaden, που μάλιστα είναι ομάδα τρίτης κατηγορίας. Στη συνέχεια επιβλήθηκε 4-1 της Κολονίας, 3-2 της Union Βερολίνου και 2-0 της Λειψίας. Ο Harry Kane έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε γύρο και είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 6 γκολ. Στο τελευταίο μάτς που είχαν οι δύο ομάδες, θυμίζω ότι η Bayern, ακόμη και αν αγωνίστηκε με 9 παίχτες, κατάφερε να πάρει σοπαλία 1-1, πραγματικά εντυπωσιακό. Είχαν αποβληθεί ο Νίκολας Τζάκσον και ο Λουίς Δίας και όμως έχανε με 1-0, ισοφάρισε 1-1. Η Λεβερκούζεν, να πούμε ότι αποκλείστηκε πέρυσι σε αυτό το γύρο, στα ημιτελικά δηλαδή, από την Αρμίνια που είχε κάνει μια τρελή πορεία μέχρι τον τελικό, παρότι αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία, στην έδρα της στο Μπίλεφελτ, καθάρισε κόσμο και κοσμάκι. Η Λεβερκούζεν έχει κατακτήσει το πρώτο της κύπελο το 1992-93 και το δεύτερο δύο σεζόν αργότερα, και στη συνέχεια είχε αυτό το αίτητο double με τον Τζάμπι Αλόνσο το 2023-24. Τότε είχε νικήσει στον τελικό την Kaiserslautern. Η Bayern Μονάχου, παιδιά, περιέργως έχει να φτάσει σε ημιτελικό κυπέλλου Γερμανίας από το 2019-2020, 6 ολόκληρα χρόνια. Τότε στη χρονιά της πανδημίας είχε φτάσει στον τελικό και μάλιστα είχε πάρει το τρόπαιο, είχε νικήσει τη Leverkusen με την οποία παίζει απόψε 4-2, και αυτό ήταν το 20ο κύπελο που πήρε η Bayern Γερμανίας, και βεβαίως έχει το ρεκόρ και στα κύπελα Γερμανίας. Μάλιστα στα 3 από τα τελευταία 5 χρόνια η Bayern Μονάχου είχε αποκλειστεί από το δεύτερο γύρο. Πέρυσι αποκλείστηκε από τη Leverkusen στη φάση των 16, σε ένα μάτσο που ο Νόγερ είχε αποβληθεί στο 17ο λεπτό και είχε σκοράρει ο Νέιθαν Τέλα το μοναδικό γκολ. Η Leverkusen προέρχεται από ήττα σοκ εντός έδρας για το πρωτάθλημα από την βαβαρική Augsburg, το τονίζω αυτό, ενώ η Bayern από ευρία νίκη με 4-2 απέναντι στη Stuttgart, που της έδωσε και μαθηματικά το 13ο πρωτάθλημα στα τελευταία 14 χρόνια. Ενδιαφέρον μάτς σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το διπλό της Bayern, αλλά είναι η Bayern κυνηγάει το treble και αυτή. Αύριο είναι ο άλλος ημιτελικός, μόνος και αυτός, Stuttgart με τη Freiburg στις 10 παρατέταρτο. ενώ απόψε στις 10 έχουμε επαναληπτικό ημιτελικό στο κύπελο Ιταλίας, Ίντερ Κόμο, 0-0 στο πρώτο μάτς που είχε γίνει στις 3 Μαρτιού, αρκετά νωρίτερα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Ίντερ ήταν και πριν το ζευγάρι φαβόρι, έχει γίνει μεγαλύτερο τώρα μετά την ισοπαλία εκτός έδρας. Πάντως, απλώς να πω ότι δεν θα έχει στη διάθεση της σήμερα τον Λαουτάρο Μαρτίνες και τον Αλεσάντρο Μπαστόνι. Απ' την άλλη, η Κόμο δεν θα έχει τον Σέρτζι Ρομπέρτο και τον Τζέιντεν Αλντάι. Ο άλλος ημιτελικός είναι αύριο μεταξύ της Αταλάντα και της Λάτσιο. Στο πρώτο μάτς στο Ολύμπικο, Λάτσιο Αταλάντα 2-2. Οπότε στον Μπέργαμο η Αταλάντα θέλει τη νίκη. Και οι δύο ομάδες, εν πάση περιπτώσει, θέλουν τη νίκη για πρόκριση στον τελικό. Θα ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα αυτή η διαδικασία. Στο μεταξύ διαβάζα μια συνέντευξη του Ρουτ Γκούλιτ σε ιταλικό μέσο. Ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι, ήταν ένα site σε ιταλικό μέσο τέλος πάντων, που έλεγε θα πρέπει η Ιταλία να επιστρέψει στο DNA της που είναι η καλή αμυντική, οι καλοί τερματοφύλακες και βγάζει και καλούς κεντρικούς επιθετικούς. Το τελευταίο τρόπο που πήρε η Ιταλία, μιλάει για το Euro του 2020 που έγινε το 2021, δηλαδή λόγω της πανδημίας, ήταν σε μεγάλο βαθμό λόγω του Λεωνάρντο Μπονούτσι και του Τζόρτζο Κελίνι. Αυτό είναι το DNA της Ιταλίας, λέει ο Γκούλιτ. Η καλύτερη αμυντική. Δεν εννοώ να παρκάρει στο λεωφορείο μπροστά από το τέρμα, όμως κάποτε υπήρχε ο Πάολο Μαλντίνι και ο Φάμπιο Καναβάρο που είχε πάρει τη χρυσή μπάλα. Το να αμήνεσαι σωστά είναι πολύ σημαντικό. Τώρα όλοι θέλουν να παίξουν το τικιτάκα πασάροντας τη μεγάλη περιοχή τους, όμως αυτό το στυλ, το τικιτάκα, δεν είναι για όλους. Εννοούσε ότι δεν είναι για την Ιταλία. Στη Γαλλία έχουμε ημιτελικό απόψε στις 10 και 10 ζωντανά από την RTO Sport, Lens Toulouse, και την Τετάρτη αύριο έχουμε στις 10 η ώρα Strasbourg Nice. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια ημιτελική. Lens, η οποία διεκδικεί και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ρε τι γίνεται. Και πριν κλείσω, απλώς να πω ότι έχουμε αυτές τις μέρες και τα ημιτελικά του κυπέλου της Κύπρου. Τα δύο ζευγάρια είναι Πάφος ΑΕΛ Λεμεσού και Απόλλων Λεμεσού από ΕΛ. Απλώς για το πρώτο ζευγάρι έχει γίνει ο πρώτος αγώνας στις 8 Απριλίου. Η Πάφος νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΛ Λεμεσού, οπότε στην έδρα της αύριο στις 5 υποδέχεται με μεγάλο πλεονέκτημα τη Λεμεσό στον επαναληπτικό. Αύριο γίνεται ο πρώτος αγώνας στη Λεμεσό μεταξύ του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ στις 7. Ο επαναληπτικός θα γίνει την άλλη Τετάρτη, 29 Απριλίου, στις 6 από ΕΛ Απόλλων Λεμεσού, για να βγει και το ζευγάρι του τελικού στην Κύπρο. Εμείς το δικό μας τελικό τον έχουμε το Σάββατο. Μέσα στο Μάιο η περισσότερη τελική Ισπανία έγινε πρώτη από όλους, έτσι που λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο με την Real Sociedad να κερδίζει το τρόπαιο στα πέναλτι απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και πάντα οι μήνες ο Απρίλιος και ο Μάιος έχουν ξεχωριστή σημασία για το ποδόσφαιρο, γιατί φτάνουμε στο αποκορύφωμα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Παναγιώτη Μπάλτα και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Δημήτρης Διαχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας.
mission across the nation.